Gaidāms, ka konferencē ieradīsies arī Vācijas kanclers Olaf Scholz, Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs un ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Tāpat konferencē apmeklēs Baltkrievu demokrātiskās kustības līderes Svjatlana Cihanovska un ASV viceprezidente Kamala Harris. Konferencē piedalīsies arī Latvijas valsts prezidents Egils Levits, kuram paredzētas divpusējas tikšanās, tai skaitā ar starptautiskā valūtas fonda vadītāju un Šveici konfederācijas prezidentu. Levits kopā ar Lietuvas un Igaunijas līderiem tiksies arī ar Harrisu un pārunās kopīgu atbalsta sniegšanu Ukrainai Krievijas agresijas kontekstā.